İttifaqın axır illərində siqaret defisitinə görə baş qaldıran etirazları xatırladıb. Çin parlamentinin deputatları siqaret əleyhinə qanunları sərtləşdirmək istəyirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, siqaretdən hər il Çində 1 milyondan çox adam ölür.
Və Amerikada dünyada ən böyük lotereya jackpotunu partladıblar. 370 milyon dollar. Jackpotu iki nəfər öz aralarında böləcək. Amma onların adlarını hələ açıqlamırlar. İndiyə kimi jackpotda rekord məbləğ 365 milyon dollar sayılırdı. Bunu da Amerikada udmuşlar keçən il.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu az saytında da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 7 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişimizi dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, Azərbaycan qadınları Amerika qadınlarını nədə üstələyiblər?
Qadınlar dünyada nəyi dəyişə bilərlər? BMT tövsiyə verir.
Bakıda yerin altında gəzmək qaydalarına hansı yenilik əlavə olundu?
Və Olimpiadanın bayrağını oğurladılar. Bundan başqa Çempionlar Liqasının son nəticələri də biləcəksiniz. İdman xəbərlərimiz olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
New Yorkda 150 il bundan əvvəl belə bir hadisə baş verdi. Deməli, parça fabriklərinin birinin qarşısında üsyan başladı. Qadınlar onların əmək haqlarının aşağı olmasına etiraz edirdilər. İstəyirdilər ki, deməli, əmək haqları qaldırılsın. Bir də onlar ağır iş şəraitindən əziyyət çəkirdilər. Amma polis aksiyanı dağıtdı. Bir neçə ildən sonra eyni hadisə yenə təkrarlandı. Amma bu dəfə 15 mindən çox qadın çıxmışdı New Yorkun küçələrinə. Onlar israrlı idilər. Beləliklə, Amerikada Sosialist Partiyasının tələbi ilə bir də Sosialist İnternasionalının birgə qərarı ilə yeni qərar qəbul olundu. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunmağa başladı.
Amma sonradan bu elə bil ki, bir qədər siyasi çalarını itirdi. Hətta bu, belə deyək də, bir bəhanəyə də çevrildi qadınları təbrik eləmək üçün. Amma belə deyək də, qadınları təbrik eləməyə əsas da var axı. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün dünya qadınlarına müraciət edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon dünyada hələ də qadın və kişiləri gender bərabərliyinin bərqərar olmadığını, demək olar ki, bütün ölkələrdə qadınların məsul vəzifələrdə hələ az təmsil edildiyini, qadın əməyinin hələ də daha az qiymətləndirildiyini və təhsil səviyyəsinin aşağı olduğunu vurğulayıb. Müraciətdə qadın və qızlara qarşı zorakılığın bütün ölkə və mədəniyyətlərdə ləğv olunmayan problem olaraq qalmasından bir çox cəmiyyətlərdə bu cür zorakılıq halları qadağan edilsə də, həqiqətdə bu faktın ya gizlədilməsindən, ya da barmaq arası baxılmasından narahatlıq ifadə edilir. Azərbaycanın rəsmi və qeyri-hökumət sektorunun nümayəndələri isə Azərbaycanda qadınların durumu ilə bağlı vəziyyətin bir çox dünya ölkələrindən yaxşı olduğunu bildirirlər və misal kimi qeyd edirlər ki, məsələn, Azərbaycanda qadınlara seçki hüququ 1919-cu ildə hələ Amerika Birləşmiş Ştatlarından da əvvəl verilib. Qadınlara qarşı zorakılıq və gender bərabərliyi məsələləri ilə bağlı isə ötən xüsusi qanunlar qəbul edilib, dövlət komitələri və nazirliklərdə şöbələr yaradılıb. Qadın hüquqlarının müdafiəçisi Navella Cəfərəoğlu deyir ki, Azərbaycanda ümumən insan hüquqlarının pozulması geniş yayıldığından qadınlar da elə kişilər qədər ayrı seçkiliklərə və hüquq pozuntularına məruz qalır.
Kişilərin də hüquqları necədir, qadınların da hüquqları həllədir. İki tərəfli hüquqlar pozulur. No, biz qadınların hüquqlarını müdafiə eləyə bilirik. Təəssüflər olsun ki, kişilərin hüquqlarını monitoring qrupunda müdafiə edirik, amma az alınır. Amma qadınların hüquqlarını müdafiə edə bilirik.
Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə görə isə qadınlar 8 milyonu keçən Azərbaycan əhalisinin 52%-ni təşkil edir. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda qadınların kənd və şəhər yerlərində yaşamasından asılı olmayaraq hamısı orta təhsil alıb və savadlıdırlar. Düzdür, məşğulluq və işsizliyi ilə bağlı rəsmi rəqəmlərdə qadınların kişilərə nisbətən sayının azlığı diqqət çəkir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Elmi Təhqiqat Mərkəzinin təqdim elədiyi rəqəmlərə görə rəsmən qeydiyyatə alınan 54 min işsizin 53%-i qadınlardır. Nazirliyin apardığı monitorinqlərə görə isə əmək qabiliyyəti və iş təcrübəsi olan hər 10 qadından 7-si işləmir. İşsiz qadınların sayı 20 yaşından başlayaraq kişilərə görə artıq olur və qadınlar daha çox az maaşlı sahələrdə çalışırlar. BMT-nin təqdim elədiyi başqa bir rəqəmlərə görə isə Azərbaycan qadınların məsul vəzifələrdə təmsilçiliyinə görə də aşağı yerlərdən birini tutur. Amma, məsələn, parlamentdə qadınların 11,3% sayına görə 89-cu yerdə olan Azərbaycan bir çox inkişaf eləmiş dünya ölkələrindən də öndə gedir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Biz də öz növbəmizdə Bütün qadınların hamısını təbrik edirik. Azərbaycandakı qadınları təbrik edirik və
sağlıq arzulayırıq, uzun ömür arzulayırıq.
Uzun ömür arzulayırıq biz
də. Ən mühüm qadın xoşbəxtliyi arzulayırıq, qadın dinləyici.
Ailə səadəti və mən də istəyərdim ki, Azadlıq radiosunda işləyən əməkdaşlarımızın da bizdə gender problemi yoxdur. Yarısı qadınlardır, hamısını təbrik edirik. Ülviyyəni də
çox sağ ol Rövşən, mən də sənə əziz olan xanımları təbrik edirəm və bizi dinləyən kişilərə hansı qadınlar əzizsə onları da təbrik edirik. Biz də gender bərabərliyi salmırıq, bütün dinləyicilərimizi təbrik edirik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətlər verilişi davam edəcək, qadınlarla bağlı mövzumuzu davam elətdirəcək. Biləcəksiniz ki, qadınlar dünyada nəyi dəyişə bilərlər, BMT nəyə ümid edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər qəzetlərin icmalına keçib, bugün bayramdır, iş günü deyil, rəsmi iş günü deyil. Yəqin ki, qəzet almağa getməyə kimsə bəlkə də həvəsi olmaz, amma Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi səhər qəzetlərindən seçmələr oxuyacaq həmişəki kimi. Ayda ən azı 40 İran vətəndaşı Bakıda mənzil alır, yazı Yeni Azərbaycan qəzeti.
Əli İnsanovun tərəfdarları partiya quruculuğuna başladı. Məhərrəm Əliyevə torba tikirlər.
Azərbaycanın hazırladığı sənəd geri qaytarılıb, Venesiya komissiyası geri qaytarıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən başlıqlardır.
Deməli, Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, ayda ən azı 40 İran vətəndaşı Bakıda mənzil alır. Mənzil alanlarla bərabər İranların kirayə mənzil tutmaları da kəskin şəkildə artıb. Deməli, əmlak bazarı iştirakçıları ictimai birliyində hesab edirlər ki, Azərbaycanın mənzil bazarında qiymətlərin artması demək olar ki, hər ay müşahidə olunur. Üstəlik, bu bazarın monitoringini aparan təşkilatın deməli, nəticələri var ki, mənzilin dəyərində 3-4% artım qeydə alınıb. Əmlak bazarındakı müşahidələr və ev alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərin məlumatlarında bahalaşmada əsas amil miqrasiya kimi göstərilir. İran vətəndaşlarının isə ötən ildə Bakı şəhərində ev almaq istəkləri bir qədər artıb. Yanvar ayından sonra bu tendensiya bir qədər də dərinləşib. Azərbaycanın mənzil fondunda Azərbaycan cənub qonşusunun sakinlərinin çəkisi ən azı 20-25% artıb. İranların mənzil almasına qanun yol verir. İran vətəndaşları 10 ilə yaxındır ki, Bakıda ev almaqdadırlar. Əvvəllər burada məqsəd ticarət məqsədi idisə, indi deməli qəzet hesab edir ki, burada əsas məqsəd İrandakı müharibə ehtimalıdır.
Bu Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdıqlarıdır. Yeni Müsavat qəzeti isə Əli İnsanovun məhkəməsindən geniş bir reportaj dərc eləyib əvvəlki günlərdə olduğu kimi və yazır ki, Məhərrəm Əliyevə Əli İnsanovun qudasına torba tikirlər. Qəzet deyir ki, bu da onunla bağlıdır ki, məhkəmə iclasında Məhərrəm Əliyevin oğlu Polad Əliyevin adı hallandırılmağa başlayıb. Şahidlərdən biri 32 Gözəl Klinikasının baş həkimi məhkəmədə ifadə verib və həmin ifadə onun istintakda verdiyi ifadədən fərqlənib. İstintak vaxtı məhkəmədə hakim və prokuror deyib ki, o belə bir ifadə verib ki, Səhiyyə Nazirliyinin obyektlərindən biri Polad Əliyevin təşəbbüsü ilə özəlləşdirilib. Ancaq məhkəmədə deyib ki, özəlləşdirmənin təşəbbüskarı onun özü olub. Məhkəmədə prokuror bununla bağlı təkrar-təkrar ona sual verib ki, siz niyə ifadənizi dəyişmisiniz? Və qəzet bundan belə bir nəticə çıxardır ki, burada nəsə xüsusi bir prokurorun ittiham tərəfinin məqsədi var ki, bu da Məhərrəm Əliyevə Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisinə Əli İnsanovun qudasına qarşı yönəlmiş bir məqsəddir.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcəyi, amma hələlik bu saat olan baş xəbərləri bir deşirək.
Polşa və Ukrayna təklif edirlər ki, 5 tərəfli enerji sammiti keçirilsin. Sammitə onlarla bir yerdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da qatılsın.
İraqda təhlükəsi ilə bağlı beynəlxalq konfransda İran da iştirak edəcək. Həmin konfransda ki, Amerika diplomatları da ora qatılacaq. Bu, Amerika və İran rəsmilərinin İraqla bağlı ilk kontraktları olacaq.
Türkiyədə YouTube saytına girişi bağlayıblar. Antitürk məzmunlu video süjetlərə görə. Onların arasında Türkiyə Respublikasının banisi Atatürk'ü təhqir edən süjetlər də var.
Və bugün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Azərbaycan Prezidenti də Qadınların Bayramını təbrik edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun, bayramınız da bir daha mübarək olsun. Təbii ki, qadın dinləyicilərimizi nəzərdə tuturuq. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Ayna qəzeti yazır ki, deməli, Əlinsanov məhkəməsindən reportaj dərc eləyib. Məndə korrupsiya ilə bağlı prokurorluğu ifşa eləyəcək faktlar var, deyib Əlinsanov dünənki məhkəməsində. Əlinsanov deyib ki, deməli, oğlumun özü qaraj üçün götürdüyü yeri ittiham oğlumun qaraj üçün götürdüyü yeri ittiham eləyərək şişirdirlər. Böyük yerlər qanunsuz olaraq özəlləşdirilir, eyni zamanda da bu qanunsuzluq nədənsə gizlədilir. Azərbaycanda haqq-ədalət açıq şəkildə tapdanılır, mən buna dözə bilmirəm. Mən bir çox qanunsuz işlər görən məmurların işindən məlumatlıyam. İstintaqda isə bildirirlər ki, heç nəyi izah eləyə bilməzsən. Hörmətli prokurorlar, gedin rəhbəriniz cənab Zakir Qaralova deyin ki, ölkədə nələr baş verir. Əlinsanovun elə dedikləri bunun yanında milyonlardan biridir. Nələr baş verir? Zakir Qaralov bilməlidir. Əlinsanov deyib ki, korrupsiya ilə bağlı onda geniş məlumatlar var, vaxtı çatanda hamısını açıqlayacaq. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
Bakı Xəbər qəzeti də Əlinsanov məsələsində toxunub və yazır ki, Əlinsanovun tərəfdarları partiya quruculuğuna başlayıblar. Bunu o yazır Rizvan Talıbova, Əlinsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədrinə istinadən. Rizvan Talıbov deyib ki, onlar artıq partiya quruculuğu istiqamətində işləri başlayıblar, ilkin elanlar, çağırışlar eləyiblər. Yaradacağımız partiya Haqq-ədalət partiyası, qısaca HƏP adlanacaq. Bu partiyanın əsas prinsipləri ondan ibarətdir ki, indi hakimiyyətdən narazı olan insanları bir araya gətirək. Rizvan Talıbov deyib ki, onlar indi bununla bağlı bir sıra bölgələrdə işlər aparırlar və ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda Əlinsanovun özü də bu partiya məsələsi ilə bağlı müraciət eləsin tərəfdarlarına və ola da bilsin ki, onun özü sədr seçilsin bu partiyaya. Rizvan Talıbov onu da deyib ki, onlar müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıq eləyəcəklər. Məsələn, Rəsul Quliyevlə, İsa Qəmbərlə, bundan başqa həbsdə olan başqa bir nazir Fərhad Əliyevin tərəfdarları ilə də əməkdaşlıq eləyə bilərlər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsi ilə bağlı layihəni geri göndərib Azərbaycana. Deməli, Azərbaycan hökumətinin hazırladığı layihəni bəyənməyib. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı tövsiyələri əsasında Azərbaycan hökumətinin hazırladığı layihə komissiya tərəfindən öyrənilib və əlavələr edilmək üçün yenidən Azərbaycana göndərilib.
Yeni Müsavat qəzetində başqa bir yazı da var. Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq kütləvi qırğın kimi beynəlxalq təşkilatda tanıdılar. Qəzet yazır ki, İslam Konferansı təşkilatında yüksək səviyyəli ekspertlər qrupu olan Mədəni və Sosial Məsələlər üzrə İslam Komissiyasının Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən iclasında Xocalı faciəsi ilə bağlı qətnamə qəbul edilib. Həmin qətnamədə Xocalı faciəsi kütləvi qırğın kimi azərbaycanlılara qarşı törədilən kütləvi qırğın kimi qiymətləndirilib və Gənclər İslam Konferansı Gənclər Forumu Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, bu ilk dəfədir ki, beynəlxalq təşkilatda Xocalı faciəsi kütləvi qırğın kimi qiymətləndirilir.
Səhər qəzetlərinin yazdıqları idi bu bayram günündə. Səhər-səhər xəbərətləri bir çatdırırıq sizə. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, qadınlar dünyada nəyi dəyişə bilərlər. BMT tövsiyə verir.
Bakıda yerin altında gəzmək qaydalarına hansı yeniliyə əlavə olunub?
Və olimpiadanın bayrağını uğurladılar. Çempionlar Liqasından son nəticələri də biləcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada qulaq asa bilərsiniz, həm də FM 101.7 dalğasında. Bu səhər xəbərətlərdən sonra siz həm də 14-24 gənclər üçün verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Şöhrət laboratoriyası müsabiqəsinə necə qatılmaq olar?
Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Qadınlar 8 martdan nə gözləyirlər?
Nə hədiyyə versələr qəbulunu.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24 verilişini həmkarım Ülkər Akif qıza hazırlayıb, xəbərətlər verilişi başa çatan kimi gənclər üçün 14-24 verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətlər.
Dünyada əhalinin vəziyyəti yaxşılaşsın, insanlar firavan yaşasınlar, şad xürrəm yaşasınlar.
Azərbaycanda da kasıb əhalinin sayı azalsın, vəziyyət yaxşılaşsın. BMT deyir ki, bütün bunları reallığa çevirə bilər.
Özdə qısa müddətə, amma bir şərtlə, gərək qadınlara baxış dəyişsin. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Cenevrede kararlaşan Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində təqdim etdiyi hesabatında bildirib ki, ötən il işləyən qadınların sayı rekord 1,2 milyarda çatmışdı ki, bu da dünyada olan bütün işçilərin təxminən yarısını təşkil edir. Hesabatın həm müəlliflərindən biri olan Dorothea Schmidt bildirib ki, təkcə qazanc deyil, habirə işçi statusu, iş yerinin sığortası və təhsil baxımından da kişilərlə qadınlar arasında dərin uçurum qalır.
Some positive trends, but we just see that.
Biz bəzi müsbət təmayüllər görürük, lakin mövcud qeyri-bərabərliyin ləğvi çox ləng gedir. Biz görürük ki, dünyanın bir çox yerlərində qadınların iş şəraiti kişilərinkindən pisdir. Çox hallarda kişilərə nisbətən qadınlar həmin iş üçün daha az pul alır, bəzən isə ailə işçi qrupu daxilində işlədiklərinə görə ümumiyyətlə bilavasitə mükafatlandırılmır. Hesabatda müsbət təmayül olaraq təminatlı şəkildə aylıq gəlirləri olan maaşlı işçilərin qadınlar arasında 48% artması qeyd edilir. Müqayisə üçün həmin göstərici ötən il təxminən 43%-ə bərabər olub. Xanım Schmidt bunu qadınların azadlıq və müstəqillik artımına doğru atılan mühüm addım kimi qiymətləndirib, lakin onun dediyinə görə belə təmayül əsasən dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində müşahidə olunub. Cənubi Asiya və Afrikanın ən yoxsul ölkələrində isə maaşla işləyən qadınların sayı cüzidir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı habirə qadınlar arasında işsizliyin kişi işsizliyindən nisbətən yüksək olduğunu bildirir. 2006-cı ildə qadın işsizliyi 6,6% olan zaman kişi işsizliyi 6,1%-ə bərabər olub. Təşkilatın baş direktoru Juan Samavia bəyanatında deyib ki, qadınların layiqli iş yerləri ilə təmin edilməsi gender bərabərliyi uğrunda ümumdünya yürüşündə əhəmiyyətli vasitə olaraq qadınların gəlir səviyyəsi və seçim imkanlarını artırmaqla yanaşı, habelə bir çox ailəni yoxsulluq girdabından xilas edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün bayramı şəhərdə keçirmək istəyirsinizsə, buna xeyli imkanlar var, xeyli deməli konsertlər olacaq. Bugün ayrı-ayrı əyləncə mərkəzlərində, təkcə Azərbaycan kinoteatrında bugün 4 təzə filmin nümayişi başlayır.
Çoxu tədbirlərin çoxu da şəhərin mərkəzində olacaq, amma yolunuz Heydər Əliyev sarayı tərəfdən düşsə, Respublika sarayı, keçmiş Respublika sarayı tərəfindən düşsə, biraz ehtiyatlı olun, əlavə xərcə düşə bilərsiniz. Ətraflı Şəhlə Sultanova danışacaq.
Paytaxt Bakıda Respublika sarayının yanında yeni tikilən Heydər Əliyev adına keçid adamın Bakıda yeraltı keçidləri haqqında təsəvvürlərini alt üst edir. Sanki keçiddən deyil, musiqi sədaları altında bir işıqlı sərgi salonundan keçirsən. Halbuki Bakıdakı əksər yeraltı keçidlərdə natəmizlik və qaranlıqdır. Adam hətta yolu keçmək təhlükəli olsa da bu keçidlərə düşmək istəmir. Yeni tikilən keçidin eskalatorları, daim yanan işıqları, təmizliyi tək mənim deyil, burdan keçən hər kəsin diqqətini çəkibmiş.
Xoşuma gəlir, əvvəlcə yaxşıdır, təmizdir, həm də müasir dövrə uyğundur, həm də rahatçılıqdır.
Çox gözəldir. İndi əlbəttə ki, çox gözəldir. Bu musiqisi yaraşır hər şey.
Amma bu tam təhlükəsizdir də bu. Yəni, buranı rahat istifadə edə bilərlər.
Gayet prostor görüləcək, komfortla xadic var. Ni po darogam, ni mişət, ni dvijəniyə, i nam bezapasno. Ну, раньше было немножко опасно, потому что движение, во-первых, здесь вы сами видите, как в Баку движение такое, то, что никто не смотрит ни за правилом, ни за чем. И ГАИ в наше время тоже ни на что не обращает внимания. Сейчас стало намного безопаснее, намного лучше.
Keçidin mühafizəsi ilə məşğul olan Alfa Security şirkətinin mühafizə rəisinin müavini İlqar Hacıyev bildirir ki, bu keçidin mühafizəsi üçün 8 mühafizəçi ayrılıb.
Bizdə keçiddə, ekskalatorda və keçidin zalında ictimai və təhlükəsizlik qaydaları pozan vətəndaşlar bir Azərbaycan yeni manatı cərimə olunurlar. Asayişi pozma nəzərdə nə tutulur? Yəni divarlara hər hansı bir cizgi rəsimlərin atılması, ekskalatorda tərs hərəkət olunması, ekskalatorda hər hansı bir zədə yetirilməsi, zalda olan avadanlıqlara zədə yetirilməsi nəzərdə tutuluramsa.
İlqar Əciyev bildirdi ki, keçid təzə istifadəyə verilsə də bir neçə dəfə asayişin pozulması halları ilə də rastlaşıblar. Nəticəsi isə əlbəttə ki, cərimələnmə olub.
Bu səhifini başa düşüb öz cərimələrini ödəyənlər də olur. Səhifini başa düşüb cəriməni ödəmək istəməyənlər də olur. Verməyib gedənlər, yəni olub eləncəyinə, sadəcə onlarla çox üzləşməmişik, yəni.
Sakinlər təmir olunmuş bu keçidin köhnə keçidlərdən bir xeyli fərqli olduğunu da vurğuladılar.
Həm natəmizlik var idi. Mən özüm təhlükə görməmişəm, amma deyilirdi ki, var təhlükə. Həm də natəmiz olan yerdə adam istifadə etmək istəmir.
Lakin sakinlərdən biri bu yeraltı keçiddəki yeniliyin bir məqamına da öz münasibətini bildirdi.
Музыка, мне кажется, здесь не уместна. Просто это может быть комфорт для тех, кто скоро будет здесь продавать. Ну, знаете, у нас в Азербайджане все можно купить, все можно продать. Это не для кого не секрет.
Xatırladım ki, Respublika Sarayı yanında olan bu yeraltı keçid Nizami küçəsi ilə Səməd Vurğun küçələrinin kəsişməsindəki digər yeni keçidlə bərabər istifadəyə verilmişdi. Ümumilikdə 2008-ci ilə qədər Bakı şəhərində 9 yol qovşağı və 13 keçidin inşası nəzərdə tutulub ki, bütün bu tikintilərə dövlət büdcəsindən 148 milyon yeni manat, yəni 170 milyon Amerika dolları xərclənəcək.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Olimpiya bayrağını necə uğurladılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rüşad, o gün kubok getdi, Çempionlar Ligasının kuboku, indi də bayraq. Məsələdir, uğurlar deyəsən idmanda.
Yəqin ki, əlaqə yoxdur bu hadisələr arasında. Çünki biri Fransada olub, Fransada Marsel şəhərində olub, Olimpik komandasının üzərindən uğurlayıblar kuboku. Bu hadisə isə Kanadada, Vancouver şəhərində olub, Merianın qabağından yuxa çıxıb Olimpiya bayrağı. Bayraqdakı nə bayraq? Bir neçə metrli üstündə 6 Olimpiya halqası var bu bayrağın, nəhəng bayraqdır, gecə ilə uğurlayıblar. Bayrağı saxlayan zənciri də kəsiblər. Polis deyir ki, bu bir adamın işi deyil, güman edilir ki, bu etiraz aksiyasıdır. 2010-cu ilin qış Olimpiadasının Vancouverdə keçirilməsinə etirazdır. Uğurluq baş verib Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmilərinin şəhərə gəlişi ərəfəsində. Onlar şəhərin Olimpiadaya hazırlığına qiymət verməlidir. Şəhər rəsmiləri ictimaiyyəti sakitləşdiriblər ki, uğurlanan bayraq 2006-cı ilin Olimpiadasının bağlanış mərasimində Vancouverin merinə təqdim olunan bayraq deyil. Bu ilin yanvarında Vancouverdə belə bir hadisə baş verib, Olimpiadanın açılış mərasiminin keçiriləcəyi 60 minlik stadionun tavanı uçub. Daha 4 komanda Çempionlar Liqasının 4-də 1 final mərhələsinə çıxdı. Bavariya, Manchester United, PSV və Milan. Dünənki cavab oyunlarında Milan Celtic-i 1-0 məğlub eləyib, PSV Arsenalla heç-heç oynayıb 1-1. Manchester United Lili üstələyib 1-0, Bavariya isə Realı udub 2-1. Azərbaycanın futbol yığması Özbəkistanı məğlub eləyib 1-0. Bu, Azərbaycanın Qazaxıstanda keçirilən Alma TV kuboku turnirində ilk oyunudur. Yeganə qolu 55-ci dəqiqədə Subaşiç vurub milliyə cəlb edilən legioner oyunçulardan biri. Turnirin başqa bir oyununda Qazaxlar Qırğızlar üzərində qələbə qazanıblar 2-0. Sabah Azərbaycan Qazaxıstanla oynayır. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Sonda hava məlumatını da eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün yarımadanın bəzi yerlərində hava yağıntılı olacaq, amma Bakıda əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 7 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə yağış olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar, sulu qar yağacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava içi yadınıza da düşməsin. Xəbər ətər sizə həmşəkar sunu deyir və qadın dinləyicilərimizin bir daha bayramını təbrik edir. Biz sizlə saat 1-də 9-da görüşünüzə gələcəyik, amma hələlik verilişimiz burada yekunlaşır.
Və sonda biz xəbərlərin qısa icmalını bir daha ənənəmizə uyğun olaraq xatırladırıq.